Malidenw jate miliyɔn ba ni fila cɛ la miliyɔn naani ɲɔgɔnna bɛ olu la minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan wa a tungaladen ninnu cɛla a musolamɔgɔw de ka ca kosɛbɛ. Mali tungaladenw lakodɔnnen don ka u kɛ Mali jamana sɔrɔ tulomabaw ye. San 2021 waati la duniɲa jigiɲɛsoba ne a bɛ wele nansarakan na ko Banque Mondiale k'a jateminɛ gafe dɔ kɔnɔna na u ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Mali tungadenw ka nafolo ladonnen Mali jamana kɔnɔna na bɛnna dolari miliyɔn 900,970,000 ni sabanyo kasabi wanama. Kateme ube nafulo yere munundu usomoko uka ladonu dafe inafo nasongo kuhu ni furasongo kuhu no nyogona chama weru. Malitu nga ladion kera sababu ye kabarake bulu chama blasinka mi nafaka bunkosebe malisoro yiri wali u ana ayakubali u sira ukfe. Nibara nuntiseka lateme gele ako wa agele afamba ayiralaka afokabe musula mwogo udika. Sabila ulu debe dimba ya uladu nekatila kata bara were umyini kuke kenema useka nafulo soro mina ka usomoko u munundura uko kajo u luka musaka ukoro. Ode kama anye anga baro kene sikike ne malitunga la muso dowi. Juma temene ina anye abaro kundamine ne ambaluma muso tene jabati ne beba wileko bingi na alisigilembe bove France bi baro kene ninkono. Amena madame Mariam Siribe Pakao de lame. Aleka kala unkofe ilusi jamanaka aletara katasigi sarbruken alma in jamanaka. Nye asantani fly. Muso demba tigidu. Awa malitunga la di unka kulu bilibiliba nabe wileko o conseil de malien de l'extérieur o kulu min sigilenu alma in jamanaka. Ale de yo o ɲɛmɔgɔ danganyi Mariam
ne journalisme kɛ Rusi la depuis 2010 mɛ Allemagne kɔnɔna la ne seginna kalanw kan donc fɔ ka master sɔrɔ en communication et coopération transfrontalière ko a master kɔnɔna la fɛnɛ an ye marketing ni management o de kɔfɛ sisan nɔ ne bɛ baara kɛ marketing domaine ne la nɔ Allemagne kɔnɔ ya
n bɛɛ de bɛ a ya k'a fɔ mali musow ye muso cɛsirilenw ye muso ŋanaw do u mana taa yɔrɔ yɔrɔ la ka sigi ye u bɛ se ka nɔbɔ ko la aw ka ko la dɔɔnin tɛ kosɛbɛ mali jamana kɔnɔ malidenw fɛ kɔfɛ aw b'aw ka dayirimɛ mina ɲini aw kilala ka don kulu kɔnɔ pour que aw kana ɲina jamana kɔ jamana kana ɲina aw kɔ mesaji kɛrɛnkɛrɛnnin jumɛn bɛ aw bolo ka lase
cɛsiri parce que foyi de tɛ sɔrɔ nɔgɔya la tungarankɛya gwɛlɛya ka ca kɔnɔ gwɛlɛya b'a kɔnɔ mɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ fiki cɛsiri donc ko bɛɛ de k'a dɔn ko tunga fɛnɛ chansi de c'est vrai tunga gwɛlɛya ka a chansimayɔrɔ ye min ye opportunité minnu b'an bolo ya n'o kun b'an bolo an faso la sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ kun sɛgɛnna pour que i ka se ka nafa sɔrɔ a la f'i ka sɔn a sɛgɛn de ma fɔlɔ bɛɛ b'i ka souffrance kɛ a sa manière mɛ ni bɛɛ y'i cɛ siri ala barika la a mɛnna cogo cogo i bɛ nafa sɔrɔ a la donc k'a fɔ ko association ko ninnu yɛrɛ faso kanu ne y'an don a la Allemagne o conseil di yan depuis 2002 mɛ o conseil in yɛrɛ sigikun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bɛɛ ni sabati ani kelenya k'o sigi maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan parce que anw farafaralen don alhamdulilayi bi an ka ca Allemagne kɔnɔ mɛ ya 20 ans ou ya 15 ans maliyɛn kun ka dɔgɔ yan kosɛbɛ donc faso kanu ani maliyɛnya yɛrɛ diya ɲɛ de fɛnɛ ke anw ka kun diya an bolo an be to k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔn kɛ mali la hali déplacé de guerre minnu kun be falajɛkuru kɔnɔna la an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔn do olu ma M5 kɛlɛ wagati an kɔni tɛ politiki la mɛ le fait ke mɔgɔw ni tanɲara an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ ka wari di mɔgɔ minnu sara ka a du u somɔgɔw ma maliyɛn denya yɛrɛ fierté o de b'anw na yan nɔ kosɛbɛ an be fɛ k'o de yira k'a fɔ hali n'anw be Allemagne ya hali n'an yan sɛbɛnw sɔrɔ ka furu ya ka denw sɔrɔ ya toujours an ka faso an be fɛ ko o de kunnawolo n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an be fɛ mali de tɔgɔ ka fɔ an den minnu bɛ yan nɔ an be fɛ u k'an ka faso dɔn u k'an ka kan fɔ u k'an ka culture dɔn an be yan nɔ an hakili be mali la o kan ka ye an kɛwalew fɛnɛ la o tɛ se ka kɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ bɛn bɔ tuma dɔ la fɔ ɲɔgɔn kow ka ca mɛ toujours fɔ an ka dɔn kɔlɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ toujours fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana sɔn facilité yɛrɛ de ma k'a fɔ ko on est fier d'être malien et puis an tɛ fɛ an ka culture ka tunu an denw na.